käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal anna mulle võimalus. Täna sellel teemal siin Pereraadio stuudios mõtteid vahetamas ja Anna Rosin ja Eha Lobjakas. Ja me tahaksimegi rääkida täna nendest olukordadest piiblis ajaloos ja meie elus, kus meile või kellegi teisele antakse võimalus midagi teha, kuidas me siis käitume, kui meil antakse reaalne võimalus kellegi inimese üle mingisugust meelevalda rakendada. Räägime ka nendest olukordadest, kus inimeste vahelised suhted on sassis ja väga sageli on inimeste vahelised suhted sassis sellepärast, et me ei anna võimalust inimesele seletada, mis tegelikult toimus. Loomulikult räägime ka sellest, et Jeesus palub, et me annaksime talle võimaluse rääkida sellest, kes ta on, milline ta on, sest kui me teda kuulama jääme, ükskõik siis millist kanalit kasutades, siis muutub meie elu kõige rohkem ja muutuvad meie suhted ja suhtumised ka nendesse inimestesse, kes meie ümber on ja kelle üle meil võibolla mingil hetkel ka mingisugune meelevald on. Alustaks võibolla sellest, et Jumala sõna ütleb meile, et kui minu vend on minu vastu eksinud, siis ma peaksin teda noomima nelja silma all, mis tähendab, et ma annan sellele vennale või õele, kes minu vastu on eksinud, võimaluse. Ma annan talle võimaluse ära seletada, mis toimus ja kas üldse toimus, ja need asjad saavad meie vahel selgeks ja keegi kolmas isik ei pea sellest üldse teadma. Enamus juhtudel haiget saanud inimene ei räägi selle inimesega, kes tal haiget tegi, vaid räägib kõik teistega. Võibolla seal ei olnudki mingit probleemi, võibolla seal oli lihtsalt mööda rääkimine, võibolla seal oli telefonimäng, üks ütles ühele, teine ütles teisele, välja tuli suur jutt, millest tõde üsna vähe sees, aga asi koondub ikkagi selle ühe lause juurde, anna mulle võimalus. Kui ma olen sinu vastu eksinud, anna mulle võimalus ja ma kahetsen, ma seletan ja võibolla need olukorrad ei ole üldsegi niisugused nagu esimesel pilgul näib. Ja ma usun, et me kõik, kui me oleme haiget saanud, siis me oleme selles olukorras, kus me tahaksime nagu natukene supelda seal haiget saamise sees ja öelda, et tähenda, aga ta tegi mulle haiget või ta rääkis minust halvasti või mis iganes siis see küsimus seal on, aga meie ei anna inimesele võimalust. Sellest tekib hulk eelarvamusi, sellest tekib hulk vihkamist ja suhtumisi ja Jumal on oma sõnas nii targalt meile öelnud, et kui midagi sellist on juhtunud, mine räägi otsa selle inimesega, kes sinu meelest on sinu vastu eksinud.
Minu elus on praegu üks olukord, kus mulle tundub, et ma olen vist ühele inimesele haiget teinud. Ja miks ma räägin niimoodi umbmääraselt on see, et see on inimene, kellega me oleme niimoodi sellises hästi lõdvas kontaktis, siis ta elab Ameerikas ja selles mõttes me oleme meili teel suhelnud. Viimane kord, kui meil oli kontakt, ta saatis mulle mõned raamatud ja ma tänasin teda nende eest ja pärast seda ma ei ole temalt enam vastust saanud ja ma arvasin alguses, et see kirja on kaduma läinud. Ikkagi meilid lähevad vahest kuhu iganes. Ja ma kirjutasin uue ja seal juures ka kirjutasin, et ma ei ole sult vastust saanud, et variandid on, et kas kirja on kaduma läinud või et sa oled mu peale vihane. Aga ma kirjutasin seda kõike naljana, sest et minu meelest selles meilis, mis ma talle eelnevalt olin kirjutanud, ma ei suuda siiani välja mõelda, mis võis olla see, mis teda solvas. Ja ma ei suutnud uskuda tegelikult siia maani ka, et ta võibki solvund olla, aga kuna ka ta sellele teisele kirjale ei vasta, siis ma olengi selles olukorras, et ma ei teagi, mida teha. Et kui me räägime inimesest, kes on saanud haige, et mõnikord on olukord see, et mina, kes ma nüüd olen, ma ei tea, mis moodi sellele inimesele vist haiget teinud, ma ei tea, kuidas käituda. Nii et vaata, mitte alati ei tee inimene sulle meelega haiget. Mõnikord juhtub see, nagu sa ütlesid, et me räägime üksteisest mööda või kuidagi tekib mingisugune väär arusaam ja ma siia maani mõtlen, mis ma nüüd tegema peaksin. Iga kord nüüd, kui ma olen arvuti taha istunud ja mina olen tegelikult suur vabandaja, kuna ma jõuan mõtlematult tihti peale öelda midagi, mida ma pean pärast inimesega klattima, aga ma tunnen, et ma ei suuda, mul on peas see kiri valmis, et ma tahaksin tema ees vabandada, kuigi ma ei tea mille pärast. Noh, öelda, et vabandust, mida iganes, et mis see oli, millega ma sulle haiget tegin, aga ma ei suuda talle seda praegu kirjutada. Ma olen ka pisut segaduses ja ma ei teagi, kuidas see asi laheneb lõpuks või kuidas seda lahendada õigesti. Nii et ma kardan, et terve hulk olukord inimeste vahel on need, kus üks teeb täiesti enda teadmata midagi, mis teisele inimesele teeb haiget ja see teine inimene on niivõrd solvunud ja lihtsalt vaikib ja ta ei annagi teada ja tekib see olukord, et ma ei saa enam millestki aru.
Aga igal juhul kehtib jällegi see lause, et anna mulle võimalus. Me ei saa talle praegu öelda, et annaks sulle võimalus, aga me võime oma elus teha küll need otsused, et kui ma olen haiget saanud või kui ma tunnen, et mind ei mõisteta, et ma annaksin siiski sellele inimesele võimaluse ja ma võin ju ka ise minna ja küsida, et kas meie vahel on kõik korras. See on minu mõelest saatan plaan hoida asi hästi segasena ja minu elus on paar olukorda olnud, kus ma ei ole üldse aru saanud, mis on toimunud, keegi on kuskil pahandanud ja kui sa siis lõpuks lähed ja ütled, et kuule, räägime sellest asjast, siis tuleb välja, et see info, mis on selle teise inimesele jõudnud, on hoopis teissugune kui see, mida mina tegelikult olen väljastanud. Kõik need asjad saavad, teeme, enamus olukorrad võime öelda, saavad lahenduse, kui me käitume piibli kohaselt. Kui keegi on minu vastu eksinud, mine ja noomi teda nelja silmal ja see noomimine ei tähenda seda, et mis sa nüüd teinud oled, aga see tähendab ikkagi seda, et ma küsin, et mis toimub, mis meie vahel praegu on. See eeldab seda, et me paneme kõrvale oma uhkuse, oma solvumise ja tegelikult käitume nii, nagu Jumala sõna ütleb ja anname inimesele võimaluse. Nii palju pahandust jääb tulemata.
Vaata, see on selline kahe otsaga asi, et see eeldab seda, et mõlemad pooled on nagu valmis selleks, et see asi klaarida, sest et kui sa lähed rääkima inimesega, kes ei ole selleks valmis ja kes enda arust ongi kõik õigesti teinud, siis sellest tuleb veel suurem pahandus. Nii et igasuguste selliste klaarimiste puhul või üldse see, et miks sa niimoodi käitusid, sa pead ikka väga olema Jumalaga läbi rääkinud need asjad, et kas üldse on mõtet praegu minna. Sest mina olen samamoodi tegelikult kirikus ühte asja klaarinud inimesega, kes minu kohta konkreetselt valetas, täiesti puhtalt valetas ja jagas seda infot, ei hoidnud seda ainult endale. Ja kui ma läksin temaga rääkima, siis esimene reaktsioon oli see, et ta ei ole midagi teinud valesti, ta hakkas mind ründama. Ja see oli just enne kirikut ja siis ma istusin terve Jumala teenistuse ja istusin seal ja palusin taevaisa ja ütlesin, et oli mul vaja minna torkima, et palun anna andeks, et oli mul vaja. Noh, nüüd on see asi veel hullem. Sest mulle tundus hästi inetu, et kui inimene levitab valet, mis on noh, nii ilmselge vale ja teiseks, mis on nagu kergesti kontrollitav, et see ei ole tõsi. Ja siis, kui Jumala teenistus ära lõppes, siis see inimene tuli ja me leppisime, ta tuli palus andeks. Siis me tükkaga rääkisime, siis ma mõtlesin, et see on see jälle, et kui me läheme ikkagi ilma Jumala selle sanktsioonita ja me tihti peale keerame asja veel hullemaks. Ja sellepärast ma ütlen, et noh, minu mõelest see on reegel number üks, et kõigepealt räägi Jumalaga need asjad läbi, et isegi kui sul on tõesti ülekohut tehtud ja kui sa arvad, et sa tahad minna selle inimesega rääkima, kõigepealt ole kindel, et sa lähed ikkagi koos Jumalaga ja et sellel on mingi mõte.
Ja et sa ei lähe mingit oma õigust taga ajama, vaid sa lähed tegelikult suhet klaarima, aga minu mõelest see, mis meile võib meelde jääda, on ikkagi see, et anname inimesele võimaluse. Läheme ise ka Jumala ette, kui me oleme haiget saanud ja ütleme, et ma tahan, et suhted oleks korras nii palju kui võimalik, sest et on olukordi, mida me ei saagi lahendada, sest inimesed on erinevatel arvamustel ja kui olukorra lahendus eeldab, et sa loobuksid oma seisukohas, siis ei olegi võimalik tihti lahendada, aga just see, et ei oleks mingit vimma ja sellist, et mind ei huvita, mis sa tegid, võt nüüd on praegu niimoodi, et me oleksime valmis suhteid lahendama, et see on tegelikult meie argi elus küllalt sageli esinev asi. Jumal talub ka, et me annaksime inimestele võimaluse. Teine olukord, kui inimesed mõningas mõttes on meie meelevalla all, kuidas me seda kasutame, kui mulle tõesti antakse võimalus. Ja esimene näide, mis mulle selle koha pealt meelde tuleb, on pärit teise maailmasõja ajast. Õigemisi polegi näide, vaid ma olen palju mõtelnud mõnda sellist sõjalugu lugedes või sõjafilmi vaadates, et no ütleme, kui Saksamaal anti need juutide vastased seadused välja, ja nad sattusid põlu alla ja nendega võis teha, mida sa iganes tahtsid, siis väga palju sõltus nüüd sellest, mida see konkreetne sõdur, kes pidi käsule alluma, tegi ja kuidas ta tegi.
No, mida on sõdur ka ametnikud, eks ju, et kui lugeda Schindleri nimekirjas, siis selles mõttes see on uudselt tore raamat, sest et seal räägitakse sellest, et väga paljud sakslased tegelikult varjasid juute ja täpselt samamoodi ametnikud, kelle võimuses oli otsustada elu ja surma üle, varjasid, kas peitsid mõne juudi lapse ja viisid kuskil mingi mantli alla ta minema. Selliseid olukordi, mida me tegelikult ei tea, sest noh, et peale teist maailmasõda, eks ju, Saksa rahvas on tegelikult ju stigmatiseeritud. Aga tegelikult nende hulgas oli ikkagi väga palju neid, ma olen täiesti veendunud, et neid oli palju, kes ei läinud kaasa selle hullusega. Ja kui neid ei olnud isegi väga palju, siis neid ikkagi oli, neid inimesi, kes jäid inimeseks.
Me võiksime öelda, et selles kontekstis, et anna mulle võimalus näidata, et ma olen inimene ka selles olukorras, kus mul oleks justkui natukene õigus sinuga inetult käituda. Anna mulle see võimalus näidata, et ma olen siiski inimene. Ja. Aga teine pool sellest on siis see, et kõik see jama ja kurjus inimese seest tulevad selles olukorras nähtavale, et nüüd ma alles teen sulle. Nüüd ma alles näitan. Siis ma mõtlesin selle peale, et kui Jeesust risti löödi, siis need sõdurid, kes neid naelu pidid lööma, see oli nendele käsk ja me teame ju kõik, et sõdurid õpetatakse mitte mõtlema, vaid alluma. Ja ilmselt olid need sõdurid ka selles seisus, kus nendel ei olnud piisavalt julgust öelda, et me neid naelu ei löö, aga ühte naela võib väga erinevalt lüüa. Võib ikka panna täiesti õust ja täiesti niimoodi ja seal juures veel mõnitada juurde ja võib täita selle ülesand ära, mis sul on antud ja milles sa ei oska hetkel loobuda. Väga erinev viis on karistust täide viia. Ja sealt minu mõte nihkus edasi olukorra peale, kus Jeesus oli kinni võetud ja sõdurid, kellel ei olnud mitte mingisugust sundi, tähendab mingit ülevalt poolt tulevad käsku, mingil kindlal viisil käituda, teevad asju, mida nad üldse ei pea tegema ja see on kirjas Matteuse evangeeliumi 27. peatükis ja alates 27. salmist ja siin on öeldud, siis võtsid maavalitseja sõjamehed Jeesuse enestega kohtukotta ja kogusid tema juure kokku kõik oma jõugu. Nad võtsid ta riidest lahti ja panid temale selga purpur mantli ja punusid kibuvitsast krooni ning panid selle temale pähe, andsid ta paremasse kätte pilliroo, heitsid ta ette põlvili maha, naersid teda ja ütlesid tere juutide kuningas. Ja nad sülitasid tema peale ja võtsid roo ning lõid sellega temale pähe. Ja kui nemad teda olid naernud, võtsid nad mantlida seljast ära ja panid oma riided temale selga ja viisid ta välja risti lüüa. Keegi ei sundinud neid seda tegema. See ei olnud see, et sa pead käsku täitma. See oli nende vabatahtlik otsus ja nad võtavad ja nad lihtsalt mõnitavad. Mitte mingisugust õigust omades, lihtsalt kasutades seda meelevalda, mis neil oli ja lihtsalt sellel hetkel tuli välja see kurjus, mis nende südames oli. Kas nad olid üldse Jeesusega kokku puutunud, me ei tea, aga nad lihtsalt käitusid niimoodi.
Mulle meenub see näide meenub mulle üldjoontes, ma ei mäleta täpselt neid aastaid, aga ma usun, et paljud kuulajad on kursis sellega, et ma arvan, et see oli esimene katse, kui tehti üliõpilastega need katsed 70-ndatel millalgi USA's. See oli siis psühholoogia teemaline vist. Üliõpilased, kes olid valmis osalema selles katses, jagati siis kaheks. Ühed olid vangivalvurid ja teised olid vangis ja nad päriselt istusidki siis nendes kongides, mis iganes moodi nad seal siis olid, aga põhimõtteliselt oligi nii, et vangivalvuritel, nendel üliõpilastel, kes nii öelda olid siis vangivalvurid, nendel oli siis õigus oma vangidega käituda nii, nagu nad teaks arvavad. Ja tegelikult need ei olnud päris vangid, nad ei olnud mitte midagi teinud ja need ei olnud ka päris vangivalvurid. Ja see, mis tegelikult toimus inimestega, kes olid pandud neid vange valvama, see tõi nii kohutavalt välja selle, mis inimese sees on, et tõepoolest mitte nädalaid ei läinud selleks, et need inimesed hakkaksid tunnetama oma võimu ja hakkaksid käituma täpselt samamoodi mõnitavalt oma nende vangide suhtes, ühesõnaga kõik see räpp, mis inimese sees on tegelikult, mis on kaetud selle viisakuse ja kogu õpitud käitumisega, et me oleme viisakad, me teame, kuidas rääkida, mis selga panna ja me näeme kõik väga kenad välja, eks, ja me oleme tsiviliseeritud. Aga see, mis on selle all, kui Jumal selle üle ei valitse, siis nendes olukordades see tuleb välja. See on minu meelest kohutav, et täiesti korralikud, tublid inimesed muutuvad. Ma ei saa öelda loomadeks, nad muutuvad mingisugusteks
koletisteks.
Jah. See on minu meelest kohutav. Ja noh, neid katseid on tehtud minu teada veelgi, aga see oli esimene põhjapanev katse, mis näitas, mis tegelikult inimesega toimub, kui ta saab võimu kätte. Ja me võime rahulikult öelda, et kui sellel inimesel ei ole Jumalat. Sest on täiesti kindel, et kui ka seal oleks osalenud selles katses inimene, kes on Jumala laps ja kes käis ka sellel hetkel Jumalaga koos, siis on selge, et tema loomulikult selliseks ei muutu, on ju nii. Sest et kõik halb, mis meie sees on Jumala kontrolli all. Aga see eeldab mitte ainult seda, et ma ütlen, et ma olen Jumala laps, vaid ma käin ka siis Jumalaga koos. Sest inimene võib nimetada ennast Jumala lapseks, aga ta ei pruugi ju käituda niimoodi. Nii nagu selle isa poeg, kes läks võõrale maale kogu oma varanduse seal hooras ja maha sõi ja jõi, ei käitunud nagu selle isa poeg. Ta oli küll oma isa poeg, aga ta andis oma isast väga vale tunnistuse. Nii et rasked ajad näitavad või toovad välja seda, mis meie sees päriselt on ja mind on see alati hirmutanud osalt öelda. Ma olen alati mõelnud, et kui ma oleksin olnud Titaniku peal, et kas ma oleksin olnud see, kes oleks seal hullunult ja paaniliselt jooksnud ja otsinud seda päästeparva või ma oleksin suutnud olla rahulik ja jääda inimeseks ja väärikaks ja võib-olla aidata kedagi. Mul on alati see mõte, mida kirjutas Viktor Frankl, Austria psühhoterapeut, oma koonduslaagri kogemustest, ta ütles, et vähesed meist jäid seal inimeseks. Vähesed. Aga see oli ikkagi võimalik. Ja koonduslaagrist, kus oled ka ju, eks ju hästi kriitilises olukorras, kus see enese alalhoiu instinkt viimaseni, ma arvan, töötab. Ja et seal sellises ekstreemses olukorras jääda inimeseks. Ja mõtlengi just nimelt selles mõttes inimeseks, et sa ei loomastu või ei muutu elajaks. See on uudselt suur asi. Ja see räägib jälle sellest, et need inimesed ei olnud seal üksinda. Sest ma ei usu, et ükski inimene surmapalge ees ilma Jumalata suudab jääda väärikaks.
Jah, et ükskõik, kas see Jumala kohalolek on teadlik või sa oled lihtsalt Jumala vaimule lahti ja Piibel ütleb, et kõik, keda Jumala vaim põhib, on Jumala lapsed. Vahete vahel see Jumala kohalolek võib olla selles mõttes mitte teadlik, et ma ei anna endale aru, et Jumal on kohal, aga ma olen ikkagi oma südametunistuses lahti sellele ja lasen ennast juhatada. Täna on meie küsimus jälle see, et issand, anna mulle võimalus. Anna mulle võimalus näha, mis on minu sees ja anna mulle võimalus sellest olukorrast välja saada nii, et ma jääksin inimeseks ja see tähendab, et issand, anna mulle võimalus võtta sind vastu ja seda võimalust meile antakse. Jumal ei keela ühtegi võimalust meile selleks, et meiega koos käia, selleks, et meie elu teissuguseks muuta.
Kõik ma annan Jeesusele enda talle loovutan, armastan. Good.
Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis teemal Anna mulle võimalus. Sellel teemal täna vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Me oleme kõik erinevad. Mõned meist ärrituvad kergemini, teised mitte nii kergesti, aga kuskil on ikkagi see rõhk, mis selle kaane pealt ära lööb, kui olukorrad lähevad appuks. Ja suur õnn on see, kui me oskame minna Jumala ette ja öelda, et issand näita, mis minuga tegelikult on. Kas minu elu on sul üle antud? Ja ma olen kogenud seda, et ega see ühekordne üleandmine, see võib olla küll meie üleandmiste algus, aga see ei lahenda mitte midagi. See meie patun olemus tahab jätkuvalt esile trügida ja seal ei ole mitte midagi head. Paulus ütles ka, et minu lihas ei ela head. Ma vajan seda pidevat ära tundmist, et ma olen ilma issandata täiesti ära arvamatu ja kui olukorrad lähevad piisavalt vingeks, siis ma ei tea iialgi, mida ma teen, kui Jumal ei ole minuga. Ja mulle tuleb seal kohal meelde üks näide, ma arvan, et kuskil mingisuguses varasemas saates ma olen seda näidet kasutanud ka, aga sellistes olukordades tuleb see mulle ikka meelde. Ükskord ma arvan, et see võis olla aastal 1994 või seal kandis. Olid meil ühed ameeriklased tegemas siin evangeelset kampaaniat ja mina olin siis lastetundi tõlkimas ja need üks vana pastori paar oli aastaid olnud evangeeliumi tööl ja missioni tööl ja see pastorite paar tõi lastele väga toredaid näiteid, väga tõsiseid näiteid, mis on mulle läbi aastate meelde jäänud ja alailma ja meelde tulevad ja üks näide oli siis sellest, et üks nendest tegelastest seal hoidis enda käes peopesas kergesti süttivad pulbrit ja siis natukene pudistas seda pulbrit oma peost ära ja teine mees pani alt tikuga tuld ja see pulber hakkas põlema. Loomulikult need kogused seal olid sellised, et seal mingit tulekahjuega häda ei juhtunud, aga näha oli see, et see pulber, mis oli peost pudenenud, võttis väga hästi tuld. Ja siis nende õppetund seal juures oli see, et meie oleme see plahvatus ohtlik pulber, aga kui me oleme Jumala käes, siis me ei plahvata, sest Jumal on siis selle olukorra üle peremees. Aga nii nagu me sealt pudeneme, nii me oleme plahvatus ohtlikud ja selles mõttes on hästi hea, kui me teame oma seisu. Me kõik oleme patus olemusega, meil on erinevad patud ilmselt need, mis meil on suuremaks kiusatuseks kui mõned teised patud, aga meil on kõigil patun olemus ja piisab meil olukorra andmisest, võimaluse andmisest. Ja see, mis meie üle hetkel valitseb, see tuleb välja. Kui Jumal valitseb, siis tuleb tema välja ja kui Jumal ei valitse, siis tuleb kõik see kurja pahaselt välja ja me teeme üksteisele haiget ja kahju. Ja kui me praegu siin Eestimaal ja tegelikult terves maailmas elame siiski sellistes pisut teissugustes oludes, kui me oleme harjunud elama, siis paratamatult tuleb tihedamini ka neid olukordi, kus keegi kedagi ikka kõvasti paika paneb ja tuleb ka välja see sisemine hirm ja ebakindlus enda olukordade eest ja me käitume inetult. Ja täiesti pisikestes asjades me võime plahvatada ja teisi inimesi paika panna ja kui meil suurem meelevald antakse mingid asju teha, ega me ei tea, mis me korda saadame, anna mulle ainult võimalus. Ja samas on meile kõigile üles kutse selles olukorras, kus inimesed on hirmul ja närvis, tegelikult vajavad nii kangesti seda teist võimalust, ja ma otsin siia saatesse, aga ma ei leidnud siit pereraadio serverist, see on muidugi minu probleem, et ma ei leidnud ühte laste laulu, mida minu lapsed laulsid siis, kui nemad väikesed olid kirikus Ja see algas sõnadega, kui sa imestad, miks Jeesust armastan, miks Jeesust nõnda armastan, hea meelega siis sulle jutustan, miks ma Jeesust armastan. Selle pärast, et ta jättis taeva au ja suri minu eest. Ja läheb edasi samas vaimus, aga praegu on jällegi see koht, kus võibolla inimesed, kes tavapärases olukorras ei ole valmis kuulama, miks ma Jeesust armastan. Kui nad näevad, et ma Jeesust armastan, nad võibolla annavad mulle võimaluse. Ja me võime ka küsida vahest, et anna mulle võimalus, ma räägin sulle. Ma räägin sulle, et on olemas midagi muud peale selle, mida me praegu loeme ajakirjandusest, peale selle hirmu, mida meile sisendatakse ja peale selle hukkamõistu, mis mul võib tekida kõigi teiste inimeste suhtes, kes minu meelest käituvad valesti või järele mõtlematult. Nii et kui me praegu oleme sellises surutud olukorras või sellises eriolukorras, nii nagu me seda nimetame, siis meil on põhjust mõelda, kuidas mina käitun ja miks ma teen seda, mida ma teen ja kas on tee välja. Ja mina väidan täna, et on tee välja ja mina olen seda kogenud ja ma usun, et kõik, kes tõeliselt on otsinud Jumala lahendust, on selle sama lahenduse leidnud, et lahendus on ühes isikus ja see isik väga palub, et me annaksime talle võimaluse meie elus olla.
Kui sa ütlesid, et inimesed on võibolla rohkem valmis ja avatud ka Jumala sõna vastu võtma, siis just hiljuti üks mu sõber rääkis, et tal on tööl töökaaslased, kellest mõned suhtavad temast üpis halvasti ja üks inimene on olnud eriti selline sarkastiline ja igal võimalusel teda mõnitanud. Nüüd juhtus selline asi, et minu sõber küsis ühel päeval selle töökaaslase käest, kuidas tal raamatute lugemisega lood on ja viis talle järgmisel päeval suure võitluse ühe meie kogudusraamatu. Ja see mees hakkas seda lugema ja siis nad hakkasid tööl sellest raamatust rääkima ja siis ilmus nende jutuajamise juurde ka üks teine töökaaslane, kes imestas selle teise inimese teadmise, ütles, et kus sinul kõik need teadmised pärit on. Ta ütles, et suurest võitlusest. Mille peale ütles see töökaaslane siis, kes imestas, ütles, et mul on ka see raamat kodus olemas. See näitab seda, et tõesti, laseme Jumalale ennast juhtida. Et inimesed selles praeguses olukorras, isegi minul on see haruldane, kuigi ma olen veneaegne inimene, aga päris niisuguses olukorras me ei ole veneajal elanud, siis tõesti inimesed võivadki olla rohkem avatud. Aga selleks, et Jumala sõna levitada, peame meie olema Jumalale täiesti avatud. Me ei saa minna oma vanade teadmistega või oma selle, ma tean nagu nii kõike, ma olen juba piiblit mitu korda lugenud, oleme Jumalale lahti, sest me ei tea, milline inimene hetkel vajab seda, sest see minu sõber, kes seda raamatut pakkus tollele töökaaslasele, kes teda alati pilkab ja mõnitab, talle pandi südamele. Jumal pani talle südamele, see ei olnud nii, et ta mõtles, et oh, lähen viin talle selle raamatu, et äkki jääb vait. Vaid talle konkreetselt pandi see südamele ja ta kuuletus. Ja sellepärast on meil ka oluline, et kuuleme, kui Jumal räägib, sest mõnikord ta võib öelda, et ära vii. Oleme avatud.
Mina tahaks rääkida sellest, kuidas Jumal imeliselt juhatab. Ja nii nagu sa just rääksid sellest, et sellele sinu sõbrale pandi südamele, et mine vii see raamat. Kui sa oled valmis seal Jumala töös olema ja oled valmis laskma ennast läkitada, siis Jumal igal sammul kinnitab. Ja minul oli nii toredasti, et üks hetk tuli see mõte, et rääkida just sellest, anna mulle võimalus. Ja mõtted arenisid selle edasi, arenisid ka sinna maani, et tõesti, et vahete vahel, kui meile antakse see võimalus, et mis siis tuleb, nagu me nendest halbadest asjadest oleme rääkinud. Ja ma mõtlesin, et kuidas või mida öelda, siis ma tegin oma piibli lahti ja mul on kaks järge, üks on vanatestamendi järg ja teine on uuetestamendi järg ja see vanatestamendi järg oli just sellise koha peal, kus juuda kuningas Ahas, kes oli Jumala kartmatu kuningas, tema tegevuse tõttu Jumala rahvas kandis palju kaotusi ja nii nagu Vanatestamendi ajal sagel räägitakse, et kui nad Jumala maha jätsid, siis nendel ei olnud ka kaitset vaenlaste vastu. Ja üks variant oli see, et tulid need nii-öelda välisvaenlased, Moabid ja Ammonlased ja need, kes olid nende ümber ja kes olid tolla aja mõistes nii-öelda paganad. Aga teine ja raskem variant oli see, et nende vennad Iisraelist, kes olid põhimõtteliselt ju samast isast, samast Abrahamist, samast Iisraelist, nemad muutusid selles olukorras, kus Juuda oli nõrk ka selliseks, et nad läksid ikkagi väga tigedaks ja nii tigedaks, et Jumal pidi saatma jällegi prohvet Oodedi sinna neid noomima. Ja ta ütleb siin niimoodi, see on teise aja 28 ja alates 9. salmist, aga seal oli Jehova prohvet Ooded nimi ja see läks vastu sõjaväele, kes oli teel Samaarias, see ütles neile, vaata, Jehova teie vanemate Jumal on vihastanud Juuda peale ja on annud tema teie kätte ja teie olete neid tapnud niisuguse vihaga, mis ulatub taevani. Siin on jälle see olukord, kus kohas inimesed, kellele Jumal andis võimaluse teiste üle valitseda, niukse vihaga teevad seda, et see ulatub taevani. Ja edasi küsitakse ka seda, et kas teil endil pole süüd Jehova oma Jumala ees. Ja Jumal ütleb, et aga kuulge nüüd mind ja viige tagasi vangid, kelle te olete võtnud oma vendadelt, muidu tapab teid Jehova tuline viha. Ja siin on muidugi see olukord, kus nad siiski kuuletusid ja allusid sellele profeti häälele, aga jälle oli see olukord, kus võimalusel rakendati ikkagi viimse piirini seda nii-öelda õigust või võimu nõrgemate üle. Minul oli see jälle kinnituseks, et mu järgjus selle koha peal oli ja teine kogemus täpselt samasugune oli selle saatega veel, et kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui sageli meile antakse võimalus Jumala poolt ja meie leiame oma vabandusi, siis Luuka evangeelmis kirjutatakse üsna pikalt nendest olukordadest, kus inimesed kutsuti suurele söömaajale ja kõik leidsid vabandused, kes olid härjad ostnud ja kes olid põllud ostnud ja kes oli naise võtnud ja küsimus oli ju selles, et kõik need õnnistused, mida Jumal oli annud, olgu siis härg või põld või naine, said nüüd takistuseks sellele, et inimene kuuletus Jumalale ja ka nendest õnnistustest kinni hoidmine võib saada selleks takistuseks. Ma pean nüüd kõigest hingest rabama ja trügima, et säilitada midagi, mis mul on.
See sama küsimus tekib ka siis näiteks, kui mul on väga raske, aga ma pean ikkagi tegema. Mina olen viimasel ajal seoses perekondlike asjaolude ja küllab ka vanusega. Olen õhtuti nii väsinud, et minu palve toimub voodis. Ja hommikuti samamoodi ma ei suuda ennast õigel ajal üles ajada, ja ma olen voodis ja palvetan. Ja siis ma mõtlen, et mõnikord Jumal saab läbi. Ja ma mõtlen, et see on taeva valitseja ja ma ei suuda ennast välja ajada siit. Täna hommikul täpselt see sama tunne, et Jumal ütleb, et tule põlvita minu ette. Mitte selleks, et tema saaks näidata, kui suur ja vägev ta on, vaid lihtsalt sellepärast, et tõesti, esiteks, et ma saaksin selle kuulekuse õppetunni või kui ta ütleb, et tule põlvita mu ette. Ja ka see, et sa ikkagi aduksid, et kes on tema, kes oled sina ja ma tean, et ma olen tema laps ja ta armastab mind väga ja ta on mulle väga ligidal, kuigi ta on suur ja vägev ja võimas. Aga meil on üks väga eakas õde, kes on hästi nõrgas seisus. Ta oli mitu kuud ka hooldus haiglas järvel ja mis mind lihtsalt nii puudutas, oli see, ta ütles, et kui ma palvetan, ma ikka põlvitan siia, et Jumala ees ei sobi voodis palvetada. See on asi, mis mind on jällegi puudutanud ja mis tiksub mul peas, et kui ma ikka vähegi suudan, ma ajan ennast põlvedele, sest et tõesti, et kui tema suudab, siis kuidas mina ei suuda. Mitte alati ei ole see, et me ei kuuletu Jumala kutsele sellepärast, et meil on nii hea midagi, vaid mõnikord on ka see, et sa ei jaksa või sul on nii paha olla ja sa enam ei taha ja sa mõtled, et jätke mind rahule. Ükskõik, mis põhjusel me ei kuuletu. Ükskõik, mis põhjusel me ei tule, kui ta kutsub. See on ikkagi vale põhjus.
Kui see on vabandus, vaata.
Ja, et see mul on vabanduseks.
Mul on selles
mul on nii
õigus.
Paha olla praegu.
Ja. Aga nende vabandustega seoses oligi mul jälle just see tore kogemus, et kui ma võtsin siis lahti ühe kristliku raamatu, mis mul pooleli oli, selle nimi on Kristuse tähendamissõnad, siis seal oli täpselt see sama olukord. See, mida ma vajasin selleks saateks ja see, mille peale Jumal minu mõtted oli juhatanud, kas mina otsin ka vabandusi. Et mitte teha seda, mida ma tean tegelikult, et see on õige teha. Kõige on ütelnud, et me leiame kongsud, kuhu oma kahtlused riputada, aga me leiame alati vabandused. Ja keegi kuski on ütelnud, et rumal on see, kes vabandust ei leia, eks ju, või põhjenduste või õigustust ei leia. Aga me võime ju tulla tõesti lihtsalt alandlikult Jumala ette. Mind on viimasel ajal puudutanud see, kuidas Daniel läks 3 korda päevas, nii nagu tal oli kombeks palvetada Nii tema läks ja palvetas sõltumata sellest, mis käsud olid välja antud, läks, põlvitas, tegi nii nagu temal oli hea harjumus teha ja Taanili looga selle sama lõvideaugu looga, sest see lugu ju lõppes lõvideaugus, eks ju, õigim ei lõppenud, aga see intsident lõppes seal. Siis Taaniliga oli ka ju selline seis, et inimesed tema ümber püüdsid leida temas viga ja nad said aru, et nad ei leia seda viga, kui nad ei otsi seda seoses sellega, kuidas tema jumalat teenib. Ja see on mind ka väga mõtlema pannud, et kui inimesed otsivad minus viga, olgu see siis nende meelest viga, kui ma teenin jumalat, aga järgu olgu siis need vead, mida ma teen oma vabandusi otsides või jumalale mitte kuuletudes. Inimesed peavad ju seda ka valeks, kui meie teenime jumalat ja teenime jumalat sellisel viisil, nagu jumal meil on selle selgeks teinud. Ja me teame, et see suur vastuseis, mis maailmas kristlastele tuleb, just päris lõpus, ongi ju seotud nende jumala teenimisega. Nii et ärme pane jumalale vastu, et kui tema kutsub ja ütleb ja kui tema annab meile võimaluse, siis kasutame selle võimaluse ära ja see ära kasutamine ei ole isegi mitte hea sõna, aga selge on see, et meil on antud aeg ja me saame valida, mis me selle ajaga teeme ja jällegi selle aja peale mõeldes, kus me praegu oleme ja kus paljud plaanid on läbi kriipsutatud, paljud meie mõistes ettevõtmised on ka saanud piduri, paljud võibolla ka rahaliselt on saanud juba piduri või kardavad seda pidurit, mis meie raha asjadele pannakse. Jumal ütleb, et anna mulle võimalus. Kui sa oled nüüd suhteliselt mingitest asjadest piiratud, et siis see aeg ja võimalus, mis sealt üle jääb, kuna sa ei saa teha päris seda, mida sa võibolla oled mõelnud, anna Jumalale see võimalus. Ja tõesti, pane oma põlved maha ja lase Jumalal öelda sulle seda, mida ta tahab sul öelda. Ja kõige selle häda sees, mis väliselt just kui meie peale tulemas on, kogu selle ärevuse sees, mida me ümber ringi näeme, seda ärevust ei pea meie sees olema.
Vaadates kaaskristlasi, on minus tekitanud pisut hämmingut see, et päris paljud inimesed nagu mures, nagu kardavad või muretsevad või ma ei oskagi öelda just selles olukorras, mis meil täna on ja küsimus ei ole selles, et ma ei peseks käsi või et mul oleks üks kõik ja küsimus ei ole ka selles, et mul on jumalaga kõik asjad korras, aga miski hoiab mind rahulikuna ja see miski ei ole mitte mina ise. Sellesse saatesse tulekuga seoses mul meenus äkki see üks lugu, mida ma arvan, enamus kristlasi on tegelikult ju kuulnud, aga lugu John Wesleyga, kes oli metodisti koguduse rajaja, nagu te kõik teate. Ja see lugu, kui ta sõitis Ameerikasse, ta tahtis minna evangeeliumi tööle tegelikult. Ja laev, millel ta sõitis, sattus väga suure tormi kätte. Nii et kõik reisijad, kõik see seltskond, kes seal laeval oli, olid konkreetselt paanikas. Ja oli ainult üks seltskond, kes olid täiesti rahulikud ja laulsid kirikulaule, need olid Moraavia kristlased, kelle alus oli Jan Hus. Ja kui ta neid vaatas, siis ta ei saanud aru, kuidas see võimalik on, et nad on nii rahulikud. Ja et nad ei kartnud surma, nad ei kartnud seda tormi, nad olid päriselt rahulikud, et nad lausid Jumalale ülistust laule. Ja kui Wesley tuli Ameerikast tagasi, tema see viibimine seal oli olnud tegelikult väga ebaõnnestunud, ta oli õnnestunud seal suurt midagi teha, see oli täiesti tühi käik. Ta tuli tagasi ja siis ta sai kokku ühe moraavlaste piiskopiga, sest ta sai aru, et tal on midagi puudu. See jäi teda nagu kripeldama, tal on hinge peale. Ja see piiskop, kelle nimi oli Spangenberg, ta küsis, need on Wesley enda sõnad, kõigepealt mu vend, et ma pean sinult küsima mõned küsimused. Kas sinu sees on tunnistaja? Ta pidas siis silmas seda Jumala vaimu tunnistust. Kas Jumala vaim tunnistab sinu vaimule, et sa oled Jumala laps. Ja Wesley ütleb, et ma olin üllatunud ja ma ei teadnud, mida vastata. Ja see mees nägi seda ja ta küsis, kas sa tunned Jeesus Kristust? Ma olin vait ja ütlesin, ma tean, et ta on maailma päästja. See on tõsi sõnasta, aga kas sa tead, et ta on sind päästnud? Ma vastasin, ma loodan, et ta on surnud selleks, et mind päästa. Siis see mees lisas ainult, et kas sa ikka kindlalt tead seda? Kas sa tunned seda? Ja siis ta ütles, et jah. Ja Wesley ise lisab siin, et ma kardan küll, et need olid ainult tühjad sõnad. Ja see on täna meie küsimus. Kas ma olen Jumala laps? Kas ma olen tema oma? Kas Jeesus on minu eest surnud? Või ma ainult tean, et ta on surnud ja kõik see? Sest kui meis on see kahtlus, kas me oleme Jumala omad, kas Jeesus on tõesti meie pärast surnud? Lõppude lõpuks me jõuame selleni, et kas see, mis Jumala sõna ütleb, kas see on tõsi? Kas see päriselt on tõsi? Sest minul oli see nädal see kogemus just, et kui ma lugesin ilmutusraamatust, kui Jeesus tuleb valge hobuse seljas ja seal on öeldud, et see on Jumala sõna. Ja ma esimest korda oma kristluse elu jooksul ma sain aru, mida see tegelikult tähendab, see Jumala sõna. See tähendab seda, et nii nagu Jeesus sai lihaks, ta tuli näitama, milline on Jumal, andma seda edasi. Tegelikult ta tuli tõestama seda, et kui Jumal midagi ütleb, siis see sünnib. See ei ole mingi tühi sõna. See ei ole nii selline tühi sõnakõlks, nagu meie siin tihti peale kasutame. Loobime sõnu. Kui Jumal ütleb, et see saab nii olema, siis see saab nii olema. Kui Jumal ütleb, et minu lapsed ei jää ilma vee ja leivata, siis see nii saab olema. Ja minu küsimus ongi selles, et kas ma usun, et see kehtib minu kohta. Kas Jeesus suri minu eest? Kas ma olen Jumala laps või ma ei ole? Ja see on see küsimus, mida nendel ärevatel aegadel me peaks endalt küsima. Ja kui meile tundub, et me täpselt ei tea siiski, siis ruttu põlvedele. Sest Jumal tahab, et me oleksime tema lapsed, sest tegelikult me ju oleme kõik tema lapsed. Mõned on lihtsalt seda aktsepteerinud ja tunnistanud ja mõned ei taha sellest midagi teada.
Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis teemal Anna mulle võimalus. Sellel teemal täna vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas.
See sama raamat, kus ma seda kogemust lugesin, seal autor toob sellise näite ka, et ta kuulas kunagi intervjuud Ronald Reagani pojaga. Ja siis see reporter küsis sellelt pojalt, et no mis tunne on olla presidendi poeg, Ronald Reagani poeg. Ja siis selle raamatu autor ütleb, et kujutage nüüd ette, kui Ronald Reagani poeg oleks vastanud, et no ja, et no öeldakse küll, et ma olen tema poeg, aga ega ma päris kindel ikka selles ei ole. See oleks absurd, eks ju. Aga kui tihti jumala lapsed, kristlased ütlevad, et ega ma päris kindel ikka ei ole, kas ma ikka olen jumala lapsa? Ja kas minu kohta käivad kõik need asjad, mis jumala sõnas on kirjas?
Jah, alles mingi päev siin meie hommikvalvest jooksis ka selline tore lugu läbi kellegi kogemus, kuidas ühte pastorit pärast jumala teenistust kõnetas üks naine ja tema jutu sisu kokkuvõtlikult oli see, et ta ei olnud kindel, kas jumal talle ka patu on andeks annud ja pastor siis jagas temaga seda teksti jumala sõnast esimese Johannes 1.9, kus on öeldud, et kui teie oma patud tunnistate, siis tema on ustav ja õige, nii et ta annab teile patud andeks ja puhastab teid kõigest ülekohtust. Ja siis ta ütles sellele naisele, et kas sa tahaksid siia selle koha peale piiblisse juurde kirjutada, et sinu patu kohta see ei käi. Ja see naine ütles, et ei, et ma ei kujuta ette, et ma hakkaksin piiblit muutma. Ja minu mõelest on see nii lahe lugu selles mõttes, et me ei saa piiblit muuta ja ma loodan, et keegi meist ei taha piiblit muuta. Meie läheme sinna Jumala sõna ette, saame tõesti aru, et see on Jumala antud sõna ja see kehtib. Ja see kehtib täiel määral kõikide meie kohta, kõik need tõotused, mis seal on, ka kõik need noomitused, mis seal on ja et meil ei tule ometi pähe seda sõna muuta. Ja kui meie täna peaksime andma Jumalale võimaluse ja ma loodan südamest, et me anname talle võimaluse, siis ta ütleb, et võta minu sõna, siis võta kingad jalast, sest see paik, kus sa seisad, on püha, sest me kahekesi hakkame nüüd vaatama, mis ma sulle olen tegelikult ütelnud. Ja kui meie talle selle võimaluse anname, ehk siis lükkame kõrvale kõik selle, mille pärast me hetkel muretseme või mis meid häirib ja ütlemegi, et Jumal, siin olen mina ja ma tean, et sina oled ka siin, palun kinnita oma last. Kinnita oma last sinna päeva minemas, mis mul ees on ja järgnevatesse päevadesse ka, siis Jumal teeb seda ja me saame minna sinna päeva Jumalaga koos. Me saame alustada seda sealt risti alt, sest mina väidan, et see on koht, kuhu Jumal meid kõigepealt sikutab, et me saaksime aru, et meist tõeliselt hoolitakse. Sest et mida rahutum on aeg, mida ärevamad on olukorrad, seda rohkem, inimene igatseb, et miski asi oleks muutmata, miski asi oleks nii kindel ja ei sõltuks ühestki olukorrast, siis see asi, mis ei sõltu ühestki olukorrast, on see, mis Jumal on teinud. Ja see, et tema on armastus ja et seda ei muuda mitte miski, ükski olukord. Ja kui tema on armastus, siis ta teeb ka meie heaks seda, mida armastus teeb. Aga me peame vastu võtma ja selles mõttes me ka peame andma talle võimaluse. Mul jällegi üks täitsa selle nädala kogemus sellest samast Jumala sõna ette tulemisest. Mina ka siin otsin majast endale vabandusi, et ma olen väsinud ja tervis pole hea ja kõik need muud asjad. Aga kui ma ikkagi sellest sõltumata ei suuda sellele kutsele vastu panna ja ennast kohale lohistan sinna sõna ette ja ütlen, et issand, veidame nüüd selle aja koos, sest ka mina vajan hädasti kinnitust edasi minemiseks, siis huvitav on see, et kui sa nüüd oled seal sõna ees ja lased Jumalal endale rääkida, siis ta kinnitab sind nendes ülesannetes, mis sul on, nii nagu ma juba rääkisin sellest ettevalmistusest selleks saateks ja ta kinnitab sind oma kohalolekus selles, et tema suhtumine on muutumatu igasse inimesse siin maa peal, aga ta kutsub sind ka palvetama ja kui sa nüüd, noh, nii nagu sa ütlesid, põlved maha paned ja siiski räägid ja et see ei ole üks ukselingi palve, mida sa vahetult uksest välja minnes siin õhku paiskad ja mida ka Jumal muusias kuuleb, vaid see on niisugune pikem peatum, siis sul on jõud vastu panna nendele kiusatustele, millele sa tavaliselt kergesti alla annad. Ja mina kogesin paar päeva tagasi siin just seda, et pärast ühte sellist hommikust vestlust Jumalaga ja tema sõna juures, mul oli vaja õhtul teha otsuseid ja ma olin nendes kiusatustes väga sageli alla jäänud ja ma tegin selle otsuse niimoodi täiesti isenesest ära, et ma ei tee seda ja kõik. Ja ma tean, et see ei ole minu vägi, see ei ole minu tarkus või andekus või veel midagi, et see oligi see Jumala kohal olek, mida ma tegelikult olin lubanud endasse. See sõna tahab lihaks saada, nii nagu ta Jeesuses lihaks sai ja selles mõttes see sõna mõte on hästi, hästi hea mõte, et laseme sellel sõnal täna ka lihaks saada ja käiegi siin maailmas ringi ja kui meile siis antakse võimalus, et see võimalus siis oleks Jumala võimalus, et tema saaks öelda seda, mida temal on mõttes öelda ja väljendada oma armastust inimeste vastu, mida ta saab teha ikkagi läbi teise inimese, sest et Jeesus ise ihulikult täna ju seal isa trooni ees meie eest palumas, aga oma laste südamete kaudu ta tahab ju kõigile ikkagi seda armastust väljendada.
Üks asi veel, kus rääksidki sellest muutumisest ja mitte muutumisest, et võib-olla üks asi, mis võiks meid kinnitada, kui me jälle mõtleme selle peale, et inimeste arusaamised maailmast ja igasugused ideed ja filosoofiad ja kõik asjad, need kõik on muutunud. Et kui ma olin noor kristlane, siis üks meie vend, kes armastas ikka inimestega nagu hästi palju suhelda ja korraldas ikka mingid piibliraamatute uurimis, tema alati rõhutas seda, et piibel on muutumatu. Ja see Jumala sõnum inimesele on olnud muutumatu läbi nende tuhandete aastate, kui on olemas olnud Jumala sõna. Ja alates sellest ajast, kui Jumala sõna üldse saigi inimeste kätte, see sõnum on olnud alati üks. Et tänases maailmas on üldse nii, et sa võid ühest ja samalt saidilt lugeda, et kohv on kasulik ja kohv on kahjulik ja nii edasi, et nagu keegi ei teagi, kas ta on siis kahjulik või kasulik ja kõigi muuda asjaga tega täpselt samamoodi, et täna ütlevad teadlased, et see asi on nii ja siis paari aasta pärast öeldakse, et ei, et see on hoopis teistmoodi. Siis Jumala sõna räägib kõik need tuhanded aastat, mis on inimeste käes olnud seda ühte sama asja, seda, et Jumal tahab päästa, et meil on isa ja lunastaja taevas, ja ta on teinud kõik selleks, et me saaksime siit ära tema juurde elama normaalset, õnnelikku elu, kus ei ole kannatusi, kus kellelegi ei tehta liiga, kus loomad ei sure sellepärast, et keegi arvab, et nende liha või nende kehakatted või mis iganes ravivad miljoneid haigusi, kus inimesed ei pea kannatama enam teiste ülekohut ja kus kedagi ei tapeta sellepärast, et ta on vale naha värviga või
vale usuga.
Ja, või üks kõik. Seda räägib piibel ja see ei ole muutunud kogu selle aja jooksul. Nii et kui me mõtleme, et maailmas, kus on nii palju muutusi ja need muutused käivad järjest kiiremini ja kiiremini tänapäeva maailmas, mõelge, kui suur väärtus on sellel, et miski püsib muutumatuna.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral oleme meie ka siis kasutamas neid võimalusi, mis meile Jumal annab. Ärme kasuta neid võimalusi, mida saatan annab. Ja ärme ole kellegile komistuseks või takistuseks. Ja anname Jumalale võimaluse meie ellu tulla, meie ellu sekkuda, meie ellu jääda. Täna olid saates Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
Sa seisid seal, kus mina peaksin seisma. Sa seisid seal, varjasid mind süüdistus.
käsi käes.